Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, u nastavku programa imat ćete prilike da čujete tekst Sveti Vaseljenski sabori, 8. i 9. njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog doktora Atanasija Jevtića. Ovaj tekst objavljen je u knjizi Sve pravoslavni sabor, bogoslovski doprinos Srpske pravoslavne crkve, koji je objavljen sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, koji je predsjednik Saborske komisije Srpske pravoslavne crkve za pitanje Svetog i Velikog sabora pravoslavne crkve. Knjiga je objavljena u izdanju Svetigore u Beogradu 2016. godine. Nesumljivo da su sabori izrazi projava samog bića i života crkve, projava crkvene vjere na djelu. Sabor, veliki savjet, je i sama Sveta Trojica. Kako je to rekao još Sveti Fotije, prije vjekova je Sveta Trojica scrkvila se i odlučila da spase palog čovjeka. Jedinstvo Svete Trojice, sabravši se sebi u crkvu, sacrkvivši se, ako je dozvoljeno reći, a dozvoljeno je to reći za obnovljenje, jer je i za prvo stvaranje rečeno da stvorimo čovjeka po slici i prilici našoj. Jedinstvenom odlukom volje odredila je obnovu skršenoga stvorenja, to jeste čovjeka. Što će reći da je svet i rod ljudski počeo da postoji i zaista postoji blagodareći sabornoj odluci Svete Trojice. U jednoj drugoj besjedi isti Sveti Fotije kaže: sabore koji su tokom vremena Vaseljenu očišćavali od korova, jeresi, sabrala je blagodat Presvetoga Duha i oni su jedni od drugih znanje sticali. I nabraja, prvi Vaseljenski sabor je od mnogih dijelom praksu podražavao, drugi je za primjer i obrazac imao prvi, i tako dalje. O Vaseljenskim saborima pisano je mnogo puta kroz istoriju pravoslavne crkve. Pomenut ćemo, na primjer, spis Svetog Germana I. Carigradskog, dogmatsko slovo o svetim saborima i tokom vremena od početka nastalim jeresima protiv apostolske propovjedi, upućen Antimu, đakonu katoličanske crkve, koji opisuje prvih 6 Vaseljenskih sabora, a samo pominje tek započetu ikonoboračku jeres. Zatim, treba pomenuti pismo Svetog Fotija Carigradskog Mihajlu Bugarskom, u kome nabraja i ukratko opisuje 7 Vaseljenskih sabora. To pismo pisano je oko 865. 866. godine. Sam Sveti Fotije potom je održao Veliki Vaseljenski sabor u hramu Svete Sofije 879. 880. godine, od 14. novembra 879. do 13. marta 880. godine. Isti je u aktima tog sabora na više mjesta nazivan Sveti i Vaseljenski sabor. Konkretno, u samom domatskom orosu ili odluci nepromjenjivosti simbola vjere, u kojoj odluci se potvrđuje 7. Vaseljenski sabor, koji od tada i Rimska crkva priznaje kao takav, a do tada se pod uticajem Franaka kolebala, kao i u kanonu prvom tog sabora, kojim se zabranjuje proširivanje i novačenje do tadašnjeg poznatog prvenstva časti rimskog prijestola. Akta ovog Fotijevog sabora 879. 880. godine izdao je iz rukopisa prvi put patrijarh Jerusalimski Dositej u svome dijelu Tomos Haras, koje je izdato u Jašiju 1705. godine, i sam Dositej taj sabor smatrao osmim vaseljenskim, kako ćemo i vidjeti malo dalje. Postoji jedan sažet pregled svih manjih i većih sabora od apostolskog u Jerusalimu pa do osmog vaseljenskom, tekst poznat kao Synodikon Vetus. Tekst je napisan uskoro posle druge smjene patrijarha Fotija i pisan je od nekog antifotijevca, po jeziku je sličan sa antifotijevskim životom Ignjatija, pisanim od Nikite Davida Paflagonca. U njemu se navodi sabor iz 869. 870. godine pod patrijarhom Ignjatijem, na kojem je svrgnut anatemisan sveti Fotije kao osmi vasiljanski sabor pod znacima navoda. Autor tog sinodikona je međutim nedosledan, jer dalje u tekstu pominje da je papa Jovan VIII preko svojih legata sa carem Vasilijem Makedoncem izmirio razdvojene i Fotije ostavio u miru, čime ukazuje na veliki Fotijev sabor na kome je izmirena carigradska i rimska crkva, ali koji sabor istovremeno poništio pomenuti sabor iz 869. 870. godine i sve njegove odluke anulirao, što je sve priznao i potvrdio papa Jovan VIII, što znači da taj sada poništeni sabor nije mogao biti osmi vaseljenski. Dakle, osmi vaseljenski sabor mogao je biti i jeste tek Fotijev sabor, 879. 880. godine. Tek ovaj Fotijev sabor, a ne Ignjatijev, kako pogrešno stoji u pomenutom Synodikon Vetusu, potvrdio je sedmi vaseljenski sabor 787. kao vaseljenski, što se vidi po tome što je u Rimu tek od 880. počelo da se broji sedam vaseljenskih sabora. Istina, to nije svugdje slučaj, jer u Franačkoj crkvi Nikejski drugi nazivaju pseudosinod, jer je navodno održan bez autoriteta apostolske stolice, jer ga sabor Karla Velikog u Frankfurtu 794. poništio i sasvim izbrisao. Zato je sveti Fotije na petoj sjednici sabora 880. godine, 26. januara, zatražio da taj sabor potvrdi Nikejski drugi kao sedmi vaseljenski, jer naša istočna crkva svakda njega naziva i propovjeda kao sedmi, i sa ostalih šest svetih i vaseljenskih sabora ga istim počastima pohvaljuje. A koliko je čuo, dodaje Fotije, rimska crkva kao i istočni prestoli prihvataju njegove dogmate, dok o pribrajanju njega ostalim svetim i vaseljenskim saborima i pri proglašavanju sedmim postoji izgleda neka sumnja, jer se takve vijesti šire otuda, ali istinu o tome još uvijek do sada ne znamo. Na to su se papski legati složili zajedno sa cijelim svetim saborom izrekli na temu onome ko ne prihvata Nikejski drugi sabor kao sedmi vaseljenski. Inače, ovaj Fotijev sabor 879. 880. nazivao je sebe i shvatao kao sveti vaseljenski sabor, kako su ga nazivali sami legati pape Jovana VIII i sav sabor i Fotije i svi mjestobljustitelji istočnih patrijaraha i car Vasilije. Na šestoj sjednici 3. marta 880. godine u palati Hristo Triklinon, gdje su bili Fotije, papski i istočni legati i još 18 episkopa, car Vasilije predloži da, pošto i on potpiše akta sabora i odluke, da onda, kao što su svi prethodni vaseljenski sabori, tako i ovaj sveti vaseljenski sabor donese odluku o crkvenom vjerovanju. Smatram za bolje, ako je i vama zajedno ugodno, da svi u jednomisliju i dubokom miru sjedinjeni u Hristu, glavi sviju spojeni proglasimo i jedan oros crkvenog vjerovanja, ne neki novi naknadno uvedeni, nego onaj koji je sveti i veliki sabor u Nikeji 325. godine utemeljio i svi ostali sveti i vaseljenski sabori sastaviše i sa nadogradiše. Sve ovo pokazuje i dokazuje da je crkva pravoslavna na istoku, ovaj Fotijev sabor u Svetoj Sofiji, 879. 880. godine, već tada smatrala za osmi vasilijanski sabor, a to potvrđuje i shvatanje brojnih kasnijih otaca crkve i bogoslova do naših dana, kao što ćemo dalje vidjeti. Patrijarh Antiohijski Teodor Valsamon u svom tumačenju prvog kanona Fotijevog sabora u Svetoj Sofiji 879. 880. godine nazivao ovaj sabor vaseljenskim, kao što i sam sabor sebe naziva u svom drugom kanonu. Nil, mitropolit Rodoski, u spisu sažeto kazivanje o svetim i vaseljenskim saborima posle opisa od prvog do sedmog vaseljenskog sabora piše o osmom vaseljenskom saboru. Ovaj sveti i vaseljenski sabor, 380 svetih otaca, bio je za vrijeme cara Vasilija Makedonca, na kojem saboru je nastao mir između zapadne crkve i ostalih patrijaršija, kad su zapadni javno ispovjedili da tako čitamo i vjerujemo, kao i svi, bez nekog dodatka, sveti simbol, tako kako stoji i kako zaista jeste simbol istinite vjere, a one koji djelaju i oduzimaju i mi anatemišemo. Tada je bio Jovan VIII, papa rimski, Fotije, patrijarh Carigradski i mjestobljustitelji rimske crkve, episkopi Pavle i Evgenije i Petar prezviter i kardinal i također druge patrijaršije kroz svoje mjestobljustitelje. Kada su se oni sastali radi opšte sloge jednomislije crkava, onda su govorili. I dalje navode papskih legata, patrijarha Fotija, predstavnika istočnih patrijaršija i čitavih sabora, posebno pak navodi odluku sabora na 6. sjednici o nepromjenjivosti simbola vjere i na kraju navodi pismo pape Jovana VIII patrijarhu Fotiju. Dalje, Nil Rodoski piše o 9. vaseljanskom saboru, to jeste o Palamitskom saboru u 14. vijeku. Ovaj sveti i vaseljanski sabor bio je za vrijeme blaženog i prisno pamjatnog cara Andronika III. Paleologa i Jovana sina njegovog protiv Varlama i Akindina. Jer su oni dogmatili, učili jednom da nema nikakve razlike u božanskoj prirodi između suštine i energije, nego da je to jedno te isto i nerazličito, a drugi opet govoraju da ima razlike. Da je suština nestvorena, a njene suštinske i prirodne energije dozvoljavaju da su drugačije, ali ne nestvorene, nego stvorene, i da je još prosijavša na tavoru božanska svjetlost prosto bljesak i tvorevina koja nastaje i nestaje i nije prirodni sjaj božanske prirode, niti božanstvo i svjetlost nepristupna i goruća. Protiv dakle ovih koji ovako govorahu, sastave se ovaj sabor izobličivši ih kao nerazumne i lažljive u svakoj vrsti riječi i kao nečastive većima od drugih jeretika. Ali su prisutni na ovom saboru Isidor Carigradski, Lazar Jerusalimski i Antiohijski, preko dvojice mjestobljustitelja Grigorije Palama, Filotej Kikinos i mnogi drugi monasi, vrlinski i učeni koji su ove anatemisali. Primili smo da vjerujemo da Boga dejstvujućeg objavljuje energija božanstava, a da nije ni jedno od tri lica energija. Primili smo da ono što nema nikakvu silu ili energiju, niti jeste, niti nešto jeste, niti mu ima potvrde ili negiranja, a ono što ima svakako jeste drugo od onoga što ima. Sveti Simeon Solunski iz 15. vijeka pominje Fotijev sabor 879. 880. kao nazvani osmi vaseljanski sabor i govori da ga pominju i Latini i akta njegova su poznata, a moguće je tačnije dodati o novotariji latinskoj, u kojima je moguće tačnije doznati o novotariji Latina. I kako taj sabor koji se usuđuje da govori da je božanski duh i od sina, podvrgava anatemi, a predao je da se na svaki način drži sveti simbol nepromijenjen. Također, Manuel Kaleka, anti-isihasta, koji je prešao rimsku crkvu i postao dominikanac, svjedoči da ovaj Fotijev sabor nazivaju osmim. Sveti Marko Efeski je na Ferraro-Florentinskom saboru 1438-39. Godine na 6. sjednici u diskusiji sa kardinalom Julijem Cezarinijem, koji mu je tražio da pokaže akta osmog sabora, misleći pritom na Ignjatijev sabor, ovako odgovorio: taj sabor koji pominješ ima akta protiv Fotija u vrijeme pape Nikole i pape Andrijana. Posle toga je bio drugi sabor za vrijeme papa Jovana VIII. I vaspostavio je Fotija i poništio prvi sabor, kojeg pape Jovana nalaze se poslanice u korist Fotija, koji je nazvan osmi sabor. Također, sveti Marko Efeski u svom ispovjedanju vjere piše: prihvatam i cijeli vam uz rečenih sedam sabora i onaj sabrani posle njega za vrijeme blagočestivog cara Romejskog Vasilija Makedonca i najsvetijeg patrijarha Fotija, koji je nazivan i osmim Vasiljenskim, na kojem su bili prisutni i mjesto bljustitelji blaženog Jovana, pape staroga Rima. Genadije Scholarije, patrijarh Carigradski, prvi posle pada pod Turke u svoja djela protiv Latina i Unionista, naziva Fotijev sveti i veliki sabor osmim Vasiljenskim. Tako u svom opširnom dijelu o ishođenju svetog duha, nabrajući sedam Vasiljenskih sabora, zaključuje: sa ovih sedam Vasiljenskih sabora saglasan je onaj za vrijeme Fotija, držani osmi Vasiljenski, sabrani u Carigradu, gdje su bili prisutni mjestobljustitelji rimskog arhijereja, i nabraja ih koji papini mjestobljustitelji, kada je pročitan naš simbol vjere. Mnogo su glasova izrekli da se ni na koji način ne novači taj simbol vjere. Isto tako, patrijarh Genadije u spisu kratka apologija da se ne prihvata sabor u Florenciji i tamošnje zlo definisano sjedinjenje, spominje i osmi Vasiljenski sabor, koji je potvrdio sedmi Vasiljenski sabor shodno običaju Vasiljenskih sabora i vaspostavio blaženog Fotija i osudio svaki dodatak u simbolu, bilo u misli, bilo u riječima. U istom spisu i u istom kontekstu Scholarije pominje i susrete i razgovore sa Latinima u vrijeme Teodora I. Laskara i patrijarha Germana II. Kao i potom za vrijeme Andronika II. Paleologa, kao se kada se sastao Vasiljenski sabor 1285. godine protiv Novotarije, koju je izmislio otac carev Mihajlo VIII. I nastojao na mnoge načine da je nametne, ali nije uspio. Značajno je da spomenemo i razmišljanje Scholarijevo, kojim u nastavku kritikuje latinsko shvatanje da nazivaju Vasiljenskim svoje sabore držane posle raskola, mada na njima nisu bila, niti ih naknadno sa papom potvrdili, četiri patrijarha sa istoka. Onda bi, zaključuje sa razlogom Genadije, i nama pravoslavnima, pošto su Latini postali raskolnici, pripadao naziv Vasiljenski za sabor 1285. koji je osudio Jovan Navekosa iz istog razloga. A pravednije bi nama pripadalo da tako sudimo zbog ovoga što je s početka rečenem. Jer ako papa, imajući sa njim zasjedajuće samo figure patrijaraha, prigljabljuje nazivanje Vasiljenskih, zašto da ne smatramo i ne nazivamo Vasiljenskim naše sabore, na kojima svima biše prisutna u svemu istina? Jer oni koji o svemu misle pravilno, jedino su oni kao crkva Hristova, makar koliko brojni bili ovi drugi, od njih odcijepljeni, upravo ti koji istinu govore, te njima, a ne onima drugima većima pripada taj naziv, to jest nama. Jer nismo se mi odcijepili, nego su oni taj pad doživjeli, niti mi lošije od njih mislimo, mada ni oni ranije nisu lošije mislili i ispovijedali, negoli što sada misle od vremena prihvatanja dodataka u simbolu vjere. Dakle, na mnogo načina istinitije da vjerujemo da je onaj sabor protiv veka 1285. bio Vasiljenski, dok ovaj posle sabor u Firenci nismo ni trebali održavati, jer nas onaj rani naš sabor sprečavao i same stvari su nas javno uvjeravale da je bolje da mirujemo, a Bog nam je mnoge znake slao da se opametimo i sebe od buduće sramote i štete oslobodimo. Carigradski patrijarh Simeon Trapezunski održao je 1484. godine za vrijeme svog drugog patrijarhovanja sveti veliki sabor u Carigradu u crkvi Pamakristos i sebe je nazivao Vaseljenskim saborom, koji je ranije poništavao Florentinski sabor i sastavio akolutiju za povratak u pravoslavlje onih iz latinske šizme. Patrijarh Dositej Jerusalimski, koji je izdao akta Fotijevog sabora u Sofiji 1879. i 1880. godine, kako smo već pomenuli više puta, naziva taj Fotijev sabor osmim vaseljenskim, a u tomusu Agapisu gdje su objavljena ta akta i u svome Dedeka Vivlosu gdje navodi kako i Nil Solunski iz 14. vijeka i Josif Vrijenije iz 15. vijeka i Marko Efeski i Nikita Nikejski pominju ovaj Fotijev sabor i nazivaju ga osmim vaseljenskim. Istočni patrijarsi u svojoj poznatoj poslanici iz 1848. godine pišu da je papa Jovan VIII. U svojoj poslanici svetom Fotiju na osmom vaseljenskom saboru objavio svoj vaseljeni protiv novačenja pravoslavnog bogoslovlja o svetom duhu, to jeste protiv filiokvi u simbolu vjere. Episkop dalmatinski Nikodim Milaš u svom studioznom članku Osmi vaseljenski sabor, pošto izložio ukratko rad i odluke velikog Fotijevog sabora iz 879. i 880. zaključuje kako se ovaj carigradski sabor 879. i 880. ni u čemu ne razlikuje od bivših sedam vaseljenskih sabora. Tada slijedi da se taj sabor po karakteru svome mora priznati sa sabor vaseljenski kao pređašnji vaseljenski sabori, a pošto je taj sabor sa takvim karakterom prvi posle bivših sedam, on je po broju osmi vaseljenski sabor. Episkop Milaš nadalje navodi iz akata tog sabora oslavljavanja istoga kao sveti vaseljenski sabor i sveti vaseljenski osmi sabor i dodaje: posle ovog carigradskog sabora nije bilo nikakvog vaseljenskog sabora koji bi taj sabor formalno objavio za osmi vaseljenski, kao što je to ovaj sabor učinio za drugi Nikejski iz 787. objavivši ga sedmim. Ali kao što je u svijesti crkve važio ovaj posljednji za sedmi vaseljenski za blizu stotinu godina bez formalne objave o tome, tako je to isto bilo i za osmi ovaj naš vaseljenski sabor u svoj istočnoj crkvi od vremena kada je bio taj sabor pa kroz sva dalja vremena. I dalje, episkop Nikodim navodi ko sve priznaje ovaj Fotijev sabor za osmi vaseljenski. Antiohijski patrijarh Teodor Valsamon u 12. vijeku u komentaru svom prvog kanona sabora spominje ga vaseljenskim. Zatim navodi svetog Marka Efeskog i njegovu izjavu na Florentinskom saboru o Fotijevom saboru kao osmom vaseljenskom i Dositeja Jerusalimskog, koji patrijarh u nekoliko svojih knjiga privodi sabor iz 879. i 880. kao osmi vaseljenski uporedo po važnosti kao i prvih sedam vaseljenskih sabora. Na kraju članka episkop Milaš zaključuje: vidjeli smo kakav je bio po sastavu svome i po svojoj radnji carigradski sabor u hramu Svete Sofije i da se po tome ne razlikuje od priznatih sedam vaseljenskih sabora. Vidjeli smo da isti sabor sam sebe po pravdi naziva vaseljenskim i da mu taj karakter priznaje sa pravoslavna crkva na istoku, kao što smo to vidjeli, i toga najjači pobornici te crkve priznaju za osmi vaseljenski. Kad to znamo, tada nam je jasno šta mi pravoslavni našeg vijeka misliti i kako suditi i kako primati taj sabor. Taj je sabor za svakog svjesnog pravoslavnog križćanina osmi vaseljenski sabor, Ko drugačije misli i sudi o tome saboru, taj griješi protiv Duha Svetoga koji je nadahnjivao Otce istinog sabora. Arhijepiskup Atinski, Hrisostom Papadopoulos, također naziva Fotir, sabor iz 879. 880. sveti i zaista vaseljanski sabor. Jovan Karmiris, atinski profesor dogmatike i akademik, pišući o ovom Fotijevom velikom saboru, kaže da ovaj sabor ima spoljna i unutrašnja obilježja vaseljanskog sabora i zato nije čudno da su ga kao osmi vaseljanski sabor smatrali Teodor Valsamon, Nil Solonski, Nil Rodoski, Simeon Solonski, Marko Efeski, Genadije Skolarije, Dositej Rosalimski, Konstantin Ikonomos, Sveti Nektarije Edginski, kako dodaje autor, i drugi. Ali je i sam sabor sebe okarakterisao na mnogo mjesta u svojim aktima kao vaseljenski i još patrijarh Jevtimije iz 10. vijeka i mnogi drugi do nama savremenih Hrizostoma Papadopoulosa, Franca Dvornika i drugih. Ipak, i pored toga, pravoslavna katoličanska crkva nije ga još zvanično proglasila za osmi vaseljenski, smatrajući za temelj pravoslavlja sedam starih vasiljanskih sabora, ali nesumljivo, sabor iz 879. 880. održan u hramu Božije premudrosti pod predsjedništvom velikog i najmudrijeg patrijarha Fotije, uz prisustvo zvaničnih mjestobljustitelja svih drugih patrijaršija i slobodno razmatrajući i odlučujući shodno predanskom načinu najvažnijim pitanjima, ima ne samo spoljašnja, nego i unutrašnja obilježja vasiljanskih sabora. Profesor Karmiris dalje navodi da je Palamitski sabor iz 300. Profesor Karmiris dalje navodi da je Palamitski sabor iz 1351. godine okarakterisan od Nila Rodoskog kao deveti vaseljenski i citira njegove riječi: Sveti Vaseljenski, ovaj deveti sabor bio je vrijeme blaženog i prisnopamjetnog cara Andronika Palologa i sina njegovog Jovana protiv Varlama i Akindina. Arhijepiskop Vasilije Briselski i Belgijski Krivošein u svom opširnom članku studiji napisanom povodom sve pravoslavne konferencije na Rodosu 1961. godine o pripremi budućeg velikog predsabora govori opširno o mogućnosti pravoslavne crkve i održi novi vasiljenski sabor jer je ona pravi nastavak drevne apostolske crkve svetih apostola sabora koji posjeduje punoću darova Duha Svetoga. Spravo smatra, zajedno sa svetim Simeonom Novim Bogoslovom, za hulu na Duha Svetoga mišljenje u suštini protestantskom, da je došlo do bilo kakvog umanjenja prisustva i dejstva darova Duha Svetoga u crkvi ili do nekog pada tokom istorije crkve. Također kritikuje mišljenje nekih da je to baš sedam vaseljenskih sabora, neka punoće i kraj, odbacuje pozivanje takvih na službu sedmom saboru gdje se govori o savršenstvu broja sedam, ukazuje na slično u vrijeme posle četvrtog vaseljenskog sabora, pokazuje pozivanje nekih na četiri evanđelja. Zatim kritikuje mišljenje nekih da, navodno, pravoslavna crkva nema pravo da saziva i drži vaseljenski sabor posle raskola, to jeste bez rimske crkve. Takvo mišljenje iznosio je profesor Nisitios, ali i ima i sada nekih iz Starigradske patrijaršije koji tako govore, jer je to besmisleno istorijski netačno, kao što su vaseljenski sabori, inače svi bili na istoku, a rimski episkupi su samo se prisjedinjavali, ili ako nisu, bili su suđeni od vaseljenskih sabora. Pritom dodajmo i to da je rimska crkva posle svoga odcepljenja od istočnih patrijaršija itekako sazivala i držala svoje vaseljenske sabore, do danas njih 20, a za to nije tražila saglasnost i učešće istočnih crkava. U nastavku svog članstva episkop Vasilije spominje veliki Fotijev sabor iz 879. 880. kao osmi vaseljenski sabor pravoslavne crkve. Carigradski sabor 879. 880. godina, piše episkop Vasilije, kako po svom sastavu, tako i po karakteru svojih odluka nosi sve odlike vaseljenskog sabora. Slično vaseljenskim saborima, on je donio niz odluka dogmatskog karaktera. Tako on proglasio nepromenjivost teksta simbola vjere, bez filiokvi, i anatemisao sve koji ga mijenjaju. Za potvrdu svog mišljenja navodi istovjetni stav o tom Fotijevom saboru kao osmo Teodora Valsamona, Nila Solunskog i Nila Rodoskog, svetog Simona Solunskog i svetog Marka Efeskog, Genadija Skolarija, Dositeja Jerusalimskog. On također navodi ono što i Franz Dvornik u svojoj studiji tvrdi, da je na zapadu do 12. vijeka ovaj Fotijev sabor smatran za osmi vaseljenski. Zato predlaže da budući vaseljenski sabor pravoslavne crkve ovaj Fotijev sabor proglasi osmim. Tim samim, dodaje arhijepiskop Vasilije, budući vaseljenski sabor bi mogao se smatrati devetim, a istovremeno tako će i naše jedinstvo sa rimskom crkvom u brojanju i prihvatanju vaseljenskih sabora produžiti se za još jedan vijek, od 7. do 8. sabora, ako rimska crkva prihvati da se vrati na svoje ranije brojanje ovog sabora kao 8. Nadalje, episkop Vasilije govori o saboru iz 1156. 57. u vrijeme cara Manuela Komnena i hvaleći njegove odluke o svetoj Eharistiji, kaže da ih treba uključiti u simboličke i dogmatske tekstove pravoslavne crkve, ali ne kaže da taj sabor treba smatrati vaseljenskim. Potom govori o palamitskim saborima iz 341. 1347. i 1351. i ističe njihov crkveno-bogoslovski značaj, naročito sabora iz 1351. godine, čije su dogmatske odluke sve crkveno prihvaćene kao spasonosne istine, vjere u Svetu Trojicu i života njenim blagodatnim energijama. Navodi da ovaj sabor iz 1351. godine mitropolit Rodoski Nil, poznati crkveni pisac i kanonist, u svom dijelu Kratka istorija vaseljenskih sabora naziva devetim i nadalje, ne zauzimajući svoj stav o tome, govori da budući vaseljenski sabor obavezno treba odredi odnos sve crkve pravoslavne prema rješenjima ovih pomjesnih sabora 14. vijeka, da potvrdi njihov značaj i prizna ravnim ili sličnim sa dogmatskim rješenjima drevnih vaseljenskih sabora. Razlog za uzdržanost arhijepiskopa Vasilija prema saboru iz 1351. godine. Teško je sa tim mišljenjem Nila Rodoskog saglasiti se zbog nepotpunosti predstavništava na njemu pravoslavne crkve. Jeste sastav ovog sabora, jer na njemu učestvovali su skoro samo episkopci Carigradske crkve, od 20 do 50 episkopa. Prema potpisima u aktima sabora, mada su akta sabora potpisali antiohijski patrijarh Ignjatije i naknadno jerusalimski patrijarh Lazar, a 1360. priznao ga je sabor Bugarske crkve u Trnovu, kao zatim i mitropolit Moskovski sveti Aleksej, prilikom potvrde mitropolitskog mučina u Carigradu 1354. godine. Također navodi kao važno priznanje ovog sabora i njegovih odluka, mnogoljetstvija je na tema koje su već sljedeće 1352. godine unijete u triodu nedjelju pravoslavlja patrijar Carigradski Kalist. Kao što su ovaj sabor i njegove odluke bili skoro zaboravljene u daljim vjekovima u pravoslavnom školskom bogoslovlju, skoro do samog 20. vijeka ne smatra toliko bitnim, jer je to bilo doba zapadnog ropstva pravoslavne teologije. Arhijepiskop Vasilije posebno ističe značaj ispovjedanja vjere svetog Grigorija Palame, koje je čitano na ovom saboru 1351. godine i koje u kratkoj savršenoj formi izražava opšte crkveno učenje po svim osnovnim bogoslovskim pitanjima, kako drevnim, tako i novim, i u tom broju o ishođenju svetog duha, koji je prvi put razmatrano na jednom saboru. U nastavku hvali ispovjedanje vjere svetog Marka Efeskog, napisano na Ferrarsko-Florentinskom pseudosaboru iz 1439. 1440. godine, koji lažni sabor je inače sa pravom odbacila pravoslavna katoličanska crkva i pribrojala ga u broj lažnih sabora. Ovo ispovjedanje izražava osnovna vjerovanja naše crkve, osobito o spornim pitanjima koja nas dijele od Rima, ishođenje svetog duha, papski primat i drugo. I to bez suvišne polemike i sa preovladajućim poznatim izlaganjem istina vjera. Zato smatra da to ispovjedanje treba biti pridodato u osnovne simboličke tekstove pravoslavne crkve. Protojerej Jovan Majendorf napisao Vaseljenskom saboru dva članka, u kojima govori da pravoslavne crkve idu ka pripremi velikog sabora. On to smatra za dobro, jer se pravoslavni danas, a i mnogi od zapadnih hrišćana, nalaze u predvečerje povratka tradicionalnoj temi crkve kao tajne i hrama Duha Svetoga. Jer dodaje otac Majndorf, ako se nedovoljno sekularno hrišćanstva danas shvata i spoznaje dovoljno široko, osobito kod onog dijela mladog pokoljenja koje traži opitnu, istinsku vjeru, onda i nedostatak i opasnost van crkvenog harizmatizma postepeno postaje također očevidna. Samo zdrava crkvenost, dodaje Majndorf, može izmiriti u sebi istinski opit i odgovornost, nasljeđe i promjene, autoritet i slobodu. I to izmirenje je stalni proces koji se ostvaruje Duhom Svetim u crkvi, jer sabor to je prije svega crkveni događaj i samo kao takav može imati istorijski značaj. Funkcija i misija sabora postaje shvatljiva samo u okvirima eklesiologije. Raniji sabori su izrasli i same prirode hrišćanske crkve i kako su je shvatali rani hrišćani. Posljedica službe Hristove u svijetu i svjedočanstvo apostola u tome služenju bilo je osnivanje mesijanske opštine, crkvene zajednice, koja je primila Svetoga Duha i pedesetnicu i shvatila i javljala značaj Hristovog djela u svijetu. U opštini, to je crkvenoj zajednici, i za tu opštinu nastali su i novozavjetni spisi, Sveto pismo. Ta ista opština, posle serije doktrinarnih kriza i rasprava, sačuvala je ono što sveti Irinej naziva pravilom vjere. Na kraju ovog članka autor se ukratko pita, kako u naše vrijeme biti sa saborom? I odgovara u tri tačke. U posljednjoj trećoj odbacuje tezu nekih da tobož nije moguće držati vaseljenski sabor pri sadašnjoj podjeli hrišćanskog svijeta. Pritom ukazuje na činjenicu, treba se sjetiti da je samo služenje Hrista i njegovih učenika bilo uzrok razloga između raskola između Izraelja i crkve i to je bilo zaista razdjeljenje. Jedinstvo u Hristu, a ne prosto jedinstvo, jeste istinska osnova sabornih djelanja. Pravoslavna crkva ne može bez odricanja od svoga predanja saglasiti se sa time da je autoritetno istinsko hrišćansko učenje već nemoguće, kako je to bivalo obično, da se izrazi na sabora posle raskola iz 5. i 11. vijeka. Međutim, crkva Božja ne može prestati da postoji, ako postoji raskol, to jeste otpadanje od nje, i ona i dalje nastavlja da jeste u zajednici Duha Svetoga koji nju naučava svemu. Duh Božji nikada ne biva zarobljenik istorije, već kao vjetar, duh diše gdje hoće i zaključuje svetom Jovanu riječima svetog Irineja Lionskog. Gdje je crkva, tamo je i duh Božji, gdje je duh Božjim, tamo je i crkva i svaka blagodat. U našem radu, jeromonah Atanasije Jevtić, Vaseljenski sabor i saborno predanje crkve, pisanom povodom najave budućeg velikog sabora pravoslavne crkve, napisano je istorijsko-eklesiološko predanje svjedoči da sabor i sabornost od samog početka postoji u samoj strukturi i životu tijela crkve kao jedna od osnovnih funkcija toga tijela, jer je već crkva sama po sebi jedan sabor, sabranje i zajednica. Naglasivši dalje da je crkva kao pedesetnica i kao evharistijsko-liturgijsko sabranje cijele crkve na jedno mjesto, navode se i istorijski primjeri koje bilježi Jevsevije Kesarijski u crkvenoj istoriji tokom dugog vijeka, 160. godine kada se pojavila Montanova jeres. Vjerni iz Azije, piše Jevsevije, više puta i na više mjesta po Aziji sastajali su se radi toga, ispitavši tu novu nauku i proglasivši je za nečistu, osudili su jeres i iznali ga iz crkve i odlučili od opštenja. Nešto kasnije, oko 196. godine, kada je nastao spor oko praznovanja Paske, piše dalje Jevsevije, ponovo su u Aziji, u drugim državni sabori i zajednički skupovi episkopa i svi su jednodušno preko poslanica izražavali crkveno vjerovanje svima svuda. Slično je bilo i pri pojavi jeresi Pavla Samosadskog polovinom 3. vijeka. Pošto su se svi episkopi na razne načine i više puta sastajali na jedno isto mjesto i na svakom su saboru pokretane iste teme i rasprave. Na kraju 268. godine bi sastavljen sabor mnogih episkopa na kome vođao Eres i Antiohiji, Pavle Samosadski, bude razobličen i od svih javno osuđen za nepravoslavno učenje, zbog toga odlučen od katoličanske crkve pod nebom. Zabrana rimskih careva u 3. i 4. vijeku, držanja vaseljenskih sabora dovodila je u pitanje samo biće i život crkve, kako svjedoči opet Jevsevije, u vrijeme kad je Likinije početkom 4. vijeka zabranio okupljanje episkopa na sabore. Likinije izdade zakon koji zapovjedaše da nigdje i nikako episkopi ne opšte međusobno, niti može neko od njih da posjeti susjednu crkvu, niti pak da se održavaju sabori. Tada, ili je trebalo da episkopi, prestupajući taj carev zakon, budu podvrgnuti kazni, ili pak počinivši se njegovoj naredbi, da dopuste da crkvene ustanove budu paralisane. Još drugačije, nemoguće osim preko sabora rešavati velika pitanja. Tako su, na primjer, božanski zakoni još odranije odredili da postavljanja episkopa ne bivaju drugačije nego samo na ovaj način, to jeste na saborima. Posle otpisivanja 7 vaseljenskih sabora, pišući dalje o Fotijevom velikom saboru i palamitskim saborima iz 341. i 351. u navedeni tekst napisali smo o prvom. Poznato je da Latinska crkva danas smatra ovaj svoj 8. vaseljenski sabor, onaj iz 1869. i 870. koji je držan za vrijeme pape Andrijana II. I Carigradskog patrijarha Ignjatija. Sa pravoslavne pak strane, mnogi ističu i smatraju Veliki Fotijev sabor iz 1879. i 880. kao 8. vaseljenski sabor pravoslavne crkve, koji inače poništio taj prethodni papski Ignjatijev sabor, i to poništenje je priznao i potvrdio papa Jovan VIII. Zbog čega je taj sabor i na samom zapadu nije smatran za vaseljenski sve do 12. vijeka. Što se pak tiče Velikog sabora Fotijevog iz 1879. i 880. stvari stoje sasvim drugačije. Prije svega na ovom saboru učestvovalo je 383 episkopa zajedno sa predstavnicima Patrijarha Istoka i Rima, i te bi po svom sastavu ovaj sabor mogao biti priznat kao vaseljenski. Bogoslovsko pak djelo ovog sabora sastojalo se u uspostavljanju opštenja i zajednice između crkava Carigrada i Rima, i što je osobito važno, u donošenju odluke o čuvanju nepovrijeđenog i nepromjenjivog simbola vjere, kojom se odlukom u stvari direktno pogađala zapadna kenotomija, novotarija učenja o filiokve. Upravo su zbog ove posljednje odluke mnogi od pravoslavnih smatrali ovaj Veliki Fotijev sabor za vaseljenski. Nadalje smo u članku pojasnili da je tada iznijeto mišljenje da, iako odluka o očuvanju nepromijenjenog simbola vjere, koju je potvrda predanja crkve izrečena na ovom saboru, stvar po sebi velika i vrlo važna, ipak ona ne bi mogla da se stavi na isti nivo soteriološkim dijelom svetih 7 vaseljenskih sabora. Od tuda dodato je tada u članku, pošto je pravoslavna crkva nije uvrstila ovaj sabor u vaseljenske sabore, smatramo da ga ne treba smatrati za 8. vaseljenski. Ovo naše tada iznijeto mišljenje danas ispravljamo, smatrajući da ovaj sveti i vaseljenski sabor, držan 1879. i 880. godine u vrijeme svetog patrijarha Fotija i pape Jovana VIII. treba pravoslavna crkva na svom budućem velikom saboru brojiti među vaseljenske sabore kao 8. vaseljenski, jer on to i zaslužuje. U istom članku u nastavku napisano i sljedeće: sa smirenim drznovenijem smatramo da još jedan drugi sabor pravoslavne crkve može sa punim pravom po svemu biti uvršćen u vaseljenske sabore pravoslavlja. Riječ je o Carigradskom saboru iz vremena Grigorija Palame iz 1351. godine, koji se po veličini i važnosti svog bogoslovskog dijela nesumljivo izjednačuje sa svetih sedam vasenjanskih sabora. Po soteriološkom značaju njegovom bogoslovskih odluka, saborno i svecrkveno priznavanje teologije svetog Grigorija Palame o razlikovanju božanske suštine i božanskih energija i o silasku tih nestvorenih božjih energija, zajedničkih suštini i ipostasima Oca, Sina i Svetoga Duha na crkvu i svijet radi spasenja, oblagodaćenja i oboženja svijeta i čovjeka, o realnom doživljaju netvarne blagodati Božje ili svjetlosti i energija u crkveno-liturgijskom asketskom opitu živog života u Hristu, k odbacivanju zapadne skolastičke i uopšte filozofske teologije i njenih zabluda. Po svemu tome, dakle, ovaj sabor pravoslavne crkve ne zaostaje iza prethodnih vasiljanskih sabora. Uz to još, ovaj sveti sabor svjedoči o nastavljanju i stalnom prisustvu sinodalnosti, to je sabornosti u pravoslavnoj crkvi, koja u njoj Duhom Svetim nikada nije ni prestajala i u živom iskustvu na djelu, doživljavanju, bogoslovskom ispovijedanju suštine hrišćanske vjere, spasenja u Hristu. Prema tome, ovaj sabor jasno svjedoči o nastavku i stalnom produžavanju u pravoslavnoj crkvi saborskog života i sabornog na osnovu crkvenog iskustva, živog predanja i načina bogoslovstvovanja i posle sedmog vasiljanskog sabora. Dakle, što se tiče palamitskih sabora iz 1341. i 1351. bogoslovsko-dogmatski tekstovi njihovi, to jeste odluke ili tomosi, govore o prvom i drugom saboru njihovim tomosima kao jedinstvenim odlukama. Zato ove sabore treba i smatrati kao jedan isti sabor. Ipak, konačno, kao deveti vasiljanski sabor treba uzeti sabor iz 1351. godine, kako to i čini naprijed navedeni Nil Rodoski u 14. vijeku, koji sabor u svojoj dogmatskoj odluci sebe smatra kao razbitak svetog šestog vasiljanskog sabora. Ovim, dakle, našim tekstom, sada dopunjenim, još ranije smo se pridružili naprijed navedenom pravoslavnom sabornom samosaznanju i osjećanju, kako je volio da kaže sveti otac Justin, o postojanju sabora i sabornosti u pravoslavnoj crkvi posle sedmog vasiljanskog sabora kroz vijekove. Istovremeno, time smatramo da je potrebno održati jedan sve pravoslavni, sveti i veliki sabor, ali naravno dobro kanonski pripremljen i crkveno-kanonski i bogoslovski dobro održan. Uz ovaj tekst Atanasija Jevtića objavljen je i još jedan kraći dodatak. O potrebi novog vasiljanskog sabora za pravoslavlje jedva da treba i govoriti, jer su od uvijek pravoslavni osjećani i živjeli po svetom predanju Otaca i sabora, da su sveti sabori način i metod na koji Duh Sveti rukovodi crkvu kroz istoriju, naročito u periodima kada nastaju crkveno-bogoslovski problemi širi od predjela jedne pomjesne crkve, kakvi su bili problemi raskola i jeresi. Od uvijek, još od apostolskih vremena, članovi crkve istinski hrišćani, eklesijastici, kako je govorio sveti Irinej, tražili su rješenja nastalih problema dogmatsko-kanonskih u sazivanju i održavanju sabora kao spasonosnih svetoduhovskih događaja potrebnih za naše spasenje. I posle odcjepljenja pojedinih istočnih crkvenih oblasti, a zatim i zapadnog rimskog patrijarhata, pravoslavlji su najčešće tražili sazivanje i održavanje vasiljanskog sabora radi dijaloga i rješenja nastalih problema između pravoslavne crkve i odcijepljenih od nje nekih istočnih i rimske crkve. U Vizantiji je bilo dosta takvih primjera. Tako, na primjer, patrijar German II. U Nikeji tražio je u Nimfeu održavanje vasiljanskog sabora. Također je održavanje vasiljanskog sabora tražio Nil Solunski polovinom 14. vijeka. Malo potom, car Jovan Kantakuzen iz 347. 357. godine istakao je projekat za održavanje Vaseljanskog sabora. Isto je od pravoslavnih nadalje traženo u vrijeme pred Ferarsko-Florentinski sabor i tako dalje. Uvijek se prizivalo na održavanje Vaseljanskog sabora kao rješenje za nastale probleme u pogrešnom učenjima i raskolima. Piše Nil Mitropolit Solunski u svom dijelu. Apodiktičko slovo da nije neki drugi uzrok rastajanja Latinske crkve i nas do sada, nego to da papa neće da dozvoli da Vaseljanski sabor riješi sporno pitanje, nego hoće da samo on kao učitelj zasjedne i rešava sporno pitanje, a drugi da imaju mjesto poslušnih učenika i da je to strano apostolskim i otačkim zakonima i dijelima, ili protivno apostolskim i otačkim zakonima i praksi. Prema tome, pravoslavni su uvijek bili za Vaseljanski sabor. I danas pravoslavlje ima potrebu za novim Vaseljanskim saborom. U tom smislu, izražen je poznat stav svetog oca Justina Novog, samo što je on proročki tada predubeđivao da još nije odgovarajuće vrijeme za takav sve pravoslavni Vaseljanski sabor zbog neslobode u brojnim pravoslavnim crkvama i zbog neadekvatne pripreme budućeg sabora. Posle zvaničnog dvokratnog obraćanja oca Justina po pitanju pripremanog budućeg Vaseljanskog sabora pravoslavne crkve, svetom sinodu i saboru srpske crkve, zatim i objavljivanja dva njegova otvorena pisma o tome, mlađi pravoslavni teolog, sada već blaženo počivši Panajotis Nelast, u svom eseju pisao je ukratko o potrebi održavanja Vaseljanskog sabora i njegovom dogmatskom i kanonskom značaju, ali sledujući za ocem Justinom, i on je smatrao ozbiljne zamjerke na takozvani rodoski katalog tema i na način pripremanja tog budućeg sabora, dodajući pritom i korisne predloge o saboru koje bi trebalo uzeti u obzir. Uskoro posle objavljivanja otvorenog pisma oca Justina javio se i pravoslavni teolog u Parizu Olivier Kleman sa svojim primjedbama i predlozima o budućem saboru. Također, u isto vrijeme napisao i otac Jovan Majendorf tekst na putevima ka Vaseljanskom saboru, u kojem pominje otvoreno Justinovo pismo srpskoj erarhiji. Glas arhimandrita Justina Popovića, lišenog posle rata katedre na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, no zadržavšeg veliki lični autoritet u srpskoj crkvi, i ukratko iznosi stavove oca Justina i dodaje, sa izvjesnim ograničenjima, autor ovih redova dijeli tačku gledanja arhimandrita Justina. Suštinski, veli Majendorf, otac Justin ima pravo u tome da naša crkva, osobito većina erarhije, nije gotova za sabor, bogoslovski i duhovno, zbog prije svega bolševičke vlasti u komunističkim zemljama, osobito u Rusiji. Entuzijazam za sabor projavljuju skoro isključivo predstavnici Carigrada s nadom na izgled da time podrže umanjeni prestiž Vaseljanske patrijaršije. U savremenom vidu priprema sabora očigledno je nedovoljno. Na posljednjem pravoslavnom savjetovanju donijeto je mišljenje revizije svih pitanja dnevnog reda sabora. Na sve to ne znači da mi predlažemo potpuno otkaz od sabornosti i od svakog pokušaja da se objedini Vaseljansko pravoslavlje na jednom saboru. Misija pravoslavlja na zapadu osobito potrebuje pravoslavno jedinstvo i nikakav apokaliptizam tu nije umjestan. Ali veli otac Majendorf, pravo saborovanje, kako piše otac Justin, potrebuje straha Božijega, vjere i ljubavi i također smirenja i duhovne jednostavnosti. Naravno, moguće je također čudo gospodnje, istinski pravoslavni Vaseljanski sabor, sabran potpuno nezavisno od sovjetske vlasti, od Turaka, od grčkih pukovnika, koji bi razvijao sva ljudska ograničenja pravoslavnog svijeta. Treba da smo uvijek gotovi za primanje božanskih čudesa, za shvatanje njegovog smisla i smirenu poslušnost volji Božoj. No ipak, ne treba kušati gospoda Boga nadajući se na čudo onda kada mi sami jedva da smo za njega gotovi. kraju navodimo još i tekst protojereja Vladislava Cipina, profesora Moskovske duhovne akademije, u članku Vasiljevski sabor. Pisac ovako zaključuje. Negledajući na to što je posljednji sedmi Vasiljevski sabor držan prije više od 12 vijekova, nema nikakve dogmatske osnove za tvrdnju o principijalnoj nemogućnosti saziva i održavanja novog Vasiljevskog cara ili priznavanja jednog od bivših ranije sabora za Vasiljevski. Nije prihvatljiva teza, ponavljamo mi ovdje, koju je zastupao profesor Nisiotis, a u novije vrijeme čini se isto zastupa, bar usmjereno i mitropolit Perganski Jovan, da pravoslavna crkva nije posle sedmog sabora držala ni jedan Vasiljevski sabor, jer nije mogla zato što je crkva podijeljena. Po toj logici, sasvim antipredanskoj, nije mogla crkva da održi ni sveti drugi Vasiljevski sabor 381. godine, niti pak može i sada da održi ovaj veliki sabor koji pravoslavna crkva već nekoliko decenija priprema. Ekumenska priča o podjeli crkve ne stoji, jer pravoslavna crkva kroz vijekove vjeruje i doživljava sebe u Hristu i jeste Duhom Svetim jedna sveta, saborna i apostolska, nepodijeljena crkva. Rimski patrijarhat se odcijepio i otpao od jedinstva svetih istočnih patrijaršija, dakle od jedne svete katoličanske i apostolske crkve Hrista Bogočovjeka. To je do danas svijest i savjest pravoslavnog, svetotrojičnog, hristološko-eklesiološkog, crkvenog vjerovanja i liturgijsko-kanonske prakse i uopšte živog apostolskog svetootačkog predanja crkve, svete jednosušne i nerazdjeljive trojice. Apeli i otvorena pisma srpskoj jerarhiji i ostalim pravoslavnim crkvenim ocima i bogoslova svetog oca Justina Novog, koji su u novije vrijeme ustalasali pravoslavnu svijest i savjest, razbudili crkveno osjećanje odgovornosti pred Bogom i istorijom, u ovo naše burno savremeno doba nesumljivo su bili pozitivni u smislu mogućnosti i potrebe održavanja pravoslavnog Vasiljevskog sabora. Oni svakako iziskuju dublju analizu i prezentaciju, produbljeno unušenje i uživljavanje u pokrenutu problematiku, pritom u kontekstu cjelokupnog bogoslovlja o crkvi, kako samog oca Justina, tako i čitavog pravoslavnog vjernog naroda od Jerusalima, pa do kraja vaseljenje. Otac Justin Novi, bogoslovi duhovnik, sabornik, sve pravoslavnih dimenzija i dubena, nije bio protiv održavanja novog Vasiljevskog sabora pravoslavne crkve. Iznosio je samo trezvena i odgovorna kritička opažanja o načinu, uslovima i okolnostima njegovog sazivanja i održavanja. Smatramo s razlogom da su Justinova dva objavljena pisma Svetom Sinodu i Saboru Srpske pravoslavne crkve, koja su tim putem javno dospjela do svijesti i savjesti pravoslavnih bogoslova i prije svega episkopa, nesumljivo, providencijalno i crkveno-graditeljski doprinijela da se temeljnije radi na pripremanju velikog sabora pravoslavne crkve. Završavamo ovaj naš također uzredno nastavni i nepretenciozni tekst podsjećanjem na njegov osnovni zadatak. Na budućem pravoslavnom Vasiljevskom saboru trebalo bi kao jedno od prvih tijela njegovih da bude potvrđen i prihvaćen osmi Vasiljevski sabor, Fotijev sabor, 879. 880. godine kao i 9. Vasiljenski sabor i Sihastički Palamitski sabor iz 1351. godine. Tekst je napisan o bogojavljenju 2012. godine.